Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid, maligayang pagdating sa panibagong episode ng LDM Show. Kasama natin ngayon si kapatid na Yusuf Chambers.
Assalamu alaikum, assalam. Kumusta ka kapatid? Mabuti, ikaw, alhamdulillah.
Kapatid na Yusuf, isang napakahalagang tanong, tama? Maraming tao ngayon ang nalilito at nawawala. Nakatira tayo sa kanluran, mayroon tayong lahat ng kailangan natin, subalit malungkot at depressed ang mga tao. Hinahanap nila ang layunin ng buhay. Bakit sila narito? Saan sila pupunta? Saan sila nanggaling? Paano mo sasagutin ang ganong tanong?
Well, umabot sa akin ng 11 taon para malaman, tama? Kaya,
wow,
matagal na panahon para pag-isipan yon. Ngunit napakakaunti ng tao ang nagsabi sa akin tungkol dito. Kaya, well, syempre, mula sa pananaw ng Islam, ang layunin ng buhay ay ang sumamba kay Allah. At mula rito, nakakakuha ka ng kapayapaan at nakakakuha ka ng kasiyahan. At ikaw ay ilalagay sa isang lugar ng walang hanggang kaligayahan sa kabilang buhay.
Tama.
Ngunit, hindi maraming tao ang nagpapaliwanag niyan sa iba. Alam mo, mayroong 1.6 bilyong Muslim dito sa mundo. Ilan sa kanila ang talagang nagsasabi sa mga tao na iyon ang layunin ng buhay at iyon ang gantimpala, lahat magpakailanman kumpara sa wala magpakailanman. Sayang lang sa oras kung isa sa buhay mo lang ang iyong buhay. Ayon sa mga pagpapahalaga ng mundong ito, wala kang makukuha. Ayokong wala akong makuha.
Tama. Sige, kaya pag-usapan natin ang iyong paglalakbay, tama? 11 taon, tama? Kaya, paano ito nagsimula lahat? Saan ito nagsimula at paano ka napunta kung nasaan ka ngayon?
Well, naiwan akong may blankong canvas. Kaya, hindi ako ginabayan ng mga magulang ko sa anumang partikular na paraan. At sinabi lang nila, lumipad ka na parang malayang ibon. Alam mo, pumunta ka at tuklasin ang mundo. Kaya, ginawa ko. Lumabas ako at hinanap ang sinumang makausap ko. Anumang isim at anumang skisim. At nalaman ko na karamihan sa kanila ay magkasalungat. Marami sa kanila ang may mga pagkukulang. Ang ilan ay mga kasinungalingan. Ang ilan ay panlilin lang. Hanggang sa nakilala ko ang mga Muslim na hindi nagsasagawa ng kanilang pananampalataya. At pagkatapos ay nalaman ko na sinusubukan nilang bumalik sa kanilang pananampalataya dahil ito ang katotohanan, kahit na itinanggi nila ito sa kanilang mga kilos. Kaya nakilala ko ang mga taong iyon. At pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto ko na dapat mayroong isang bagay na kamangha-mangha tungkol sa isang paraan na gusto nilang balikan. Kaya nagsimula akong magbasa at magbasa at magbasa at magbasa.
At taba,
napagtanto ko na iyon ang katotohanan.
Wow, napaka-interesante niyan. Kaya
hindi.
Ibig kong sabihin, tingnan natin ang sitwasyon ngayon, tama? Kaya mayroon kang maraming tao na nalilito,
nawawala. Hindi, huwag natin tingnan ang sitwasyon ito.
Sige, baka hindi.
Hindik-hindik yan. Alam ko.
Ayan, ibig kong sabihin, ito ay isang pagkawasak kapag tinignan natin ang mga tao sa paligid natin at kung gaano sila nawawala, kung gaano sila kadepressed, tumataas ang mga kaso ng pagpapakamatay at iba pa. Ngayon, sabihin kong may naghahanap, tama? At sila ay naghahanap. At sinasabi nila, okay, lumalapit sila, sinasabi nila, Ginoong Yusuf, bakit Islam? Paano mo iyan sasagutin?
Well, tatanungin ko sila na tingnan ang kanilang sarili at maging tapat sa kanilang sarili. At talaga, alam mo, magkaroon ng pag-uusap sa kanilang sarili sa loob bago nila itanong iyon sa labas. Dahil sa tingin ko ay makikita mo na si 99% ng tao, nauunawaan natin na mayroon silang fitra, likas na kalikasan, mayroon silang binhi ng kaalaman na nagbibigay ng pag-unawa kung bakit sila narito. Ano ang mangyayari sa kanila kung hindi sila sasamba kay Allah? At dahil dito, kailangan nilang pag-isipan ito sa kanilang sarili at maging taus-puso. Ang katapatan ang pinakamalaking issue. Kaya sasabihin ko, nagawa mo na ba yon? Kung nagawa na nila iyon, sasabihin ko, tama, well, kailangan mo ng panlabas na patunay. Kaya sisimulan ko silang kausapin tungkol sa sansinukob. At pagkatapos ay sisimulan ko silang kausapin tungkol sa Diyos, ang pag-iral ng Diyos. Diyos ang dapat na lumikha nito. Hindi ito maaaring nagmula sa wala, dahil ang isang bagay ay hindi kailanman nagmumula sa wala. Tama.
At ipapaliwanag ko sa kanila ang tauhid at ang pagiging isa ni Allah. At ipapaliwanag ko na ang Quran ay isang walang katapusang hamon sa sangkatauhan. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyempre ang sugo. Ipapaliwanag ko ito ng sunod-sunod. At ipapahintulot ko silang tanggapin ang bawat yugto ng paisa-isa hanggang sa mapilitan silang tanggapin ito bilang katotohanan.
Wow. Okay, kaya para tapusin ang huling tanong siguro. Ngayon, may isang taong nanonood nito na marahil ay nag-iisip, okay, may katuturan. Lahat ay
katuturan?
May katuturan? Ngayon, ano ang layunin ng buhay ayon sa Islam? Kaya, kung maibubuod mo yon ng maikli para sa amin.
Oo. Well, tulad ng sinabi ko sa simula, talaga ang katotohanan tungkol sa buhay ay nilikha tayo ni Allah na inilagay niya tayo rito bilang isang pagsubok sa mundong ito. At kailangan nating pumasa sa pagsusulit sa pagtatapos ng araw at tayo ay gagantimpalaan o tayo ay mapaparusahan depende kung tayo ay pumalya o alam mo pumasa sa pagsusulit na yon. At ang gantimpala ay hindi ka panipaniwala at ang kabilang panig ng barya ay hindi isang bagay na gusto mong malaman. Ito ay sakit at pagpapahirap magpakailanman. Kaya, syempre, gusto nating makakuha ng mas maraming tao na mailigtas mula sa walang hanggang pagkondena na yon. Oo. at pumasok sa bahay ng purong luho at ganda magpakailanman na siyang
paraiso. Sige, kaya sa tingin ko ang pangwakas na mensahe na maaari nating makuha mula rito ay kung ikaw ay nawawala, ikaw ay naghahanap. Bigyan mo lang ng pagkakataon ng Islam. Tingnan mo ito ng may taos pusong puso tulad ng sinabi mo. Tama, katapatan dahil nandoon na ang binhi. Alam mo, nandoon na ang kalikasan. Ito ay usapin lamang ng pagpapahintulot dito na ipahayag ang sarili.
Ito na ay simple at direkta. Maging totoo. Gaya ng sinasabi nila sa South London, real talks, real talks. Alam mo ang ibig kong sabihin. Ngayon dahil iyan ang diwa nito. Dahil maraming tao, ang salitang kufar ay mula sa salitang kafara na ang ibig sabihin ay ang taong nagtatakip sa binhi. Ibig sabihin, ang magsasaka, pupunta siya, ilalagay niya ang binhi sa lupa. Ano ang susunod niyang gagawin? Itatanim niya ito, ilalagay niya ito sa lupa, tatakpan niya ito. Pagbalik niya, minsan di niya mahanap ang binhi. Pero minsan alam niyang nandoon ang binhi, pero itinatanggi niya ito. Kaya kailangan nating ilantad ang mga binhi. Bilang Muslim, kailangan nating ilantad ang mga binhi. Ibig sabihin, magandang usapan na may sinseridad.
Assalamu alaikum kapatid na Yusuf. Walaikum assalam.